aziz doğuşlar.
Хәйерле кеш, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Сәхифәнең бүгенге чыгарылышында Татарстанның халык, Россиянең атказанган артисты Наил Әйюповның моңлы тавышын ишетербез. Наил Галимулла улы Әйюпов, Галискар Камал исемендәге Татар дәүләт академия сәхнәсендә дистәләгән образлар иҗат итеп, халык хәтеренә онытылмаслык булып кирип калды. Тамашачы аны җырчы актер буларак та якын итте. Концертыбызны без ул башкарган җырлардан сөдек. Зәңгәр шәл спектакленнән Булат җыры. Салих Сәйдәшев музыкасы, Кәрим Тинчурин шигыре. Галискар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрының оркестры һәм артистлар хорына кушылып башкарылган. Дирижер Фуат Әбүбәкеров. 1976 елгы язма. Шул ук спектакльдан «Кошканнар жыры».
Угарилларына ойылдырам,
Наил Әйюпов язмаларында бірнеше халық жырын тыңлағыз. Рейхан.
Yeah.
Хафизәле Миркем. Скрипкада Фуат Әбубәкеров, баяннарда Максат Гомәров һәм Әхмәт Кәримов уйнаган. Җыр 1999 елда яздырылган.
Jar jar va.
сагынам, дуслар. Газиз тавышлар деп исемләнгән концертыбызны Наил Әйюпов язмасында «Ак бойлары» дигән җыр белән тәмамлыйбыз. Касим Бакиров көе, Гөлшат Зәйнәшева шигыре, баяннарда Максат Гомәров һәм Әхмәт Кәримов. Газиз тавышлар сәхифәсе шушының белән тәмам, анда Наил Әйюпов язмалары яңғырады.